SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Kruno Martinac. Ponedjeljak je 1. kolovoza, a pred nama je sat vremena vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Govorimo o dva problema australskog društva koja su pogoršana pandemijom COVID-19, beskućništvom mladih i dugim listama čekanja na presađivanje organa. Čućemo i o novim otkrićima koja pružaju nadu da bi nuklearna fuzija mogla pružiti obilje energije čija proizvodnja neće voditi do globalnog zagrijavanja. U Hrvatskoj boravi više od milijun turista, to je 94% dolazaka u odnosu na predpandemijski srpanj. U nogometnom raportu Željka Kovačevića danas o nezadovoljstvu navijača Osijeka. Prije ovih tema vijesti radija SBS. Slušajte nas. U tjednu posvećenom beskućnicima savezna vlada pozvana je da usvoji plan za okončanje beskućništva u Australiji u roku od 10 godina. Savez 23 humanitarne organizacije u Australiji poziva saveznu vladu da poveća izdvajanja u odgovoru na globalnu krizu gladi. Australija ostaje broj 1 na ljestvici medalja na igrama Commonwealtha s 46 do sad osvojenih medalja, od čega je 19 zlatnih. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Kruno Martinac. Istaknuti čelnik Aboriđena Sjevernog teritorija komentirao je plan saveznog premijera o ustavnim promjenama, kojima bi pripadnici prvih naroda bili navedeni u Ustavu. On je plan promjena ocijenio kao promašen. Naglašeni su ponovni prijedlozi da se prioritet stavi na ugovor o pravima radije nego mjesto i glas u parlamentu. Australija ostaje jedina zemlja Commonwealtha koja nikada nije potpisala pravno obvezujući ugovor sa svojim starosjedilačkim stanovništvom, koje bi pokrivao različita pravna pitanja poput zemljišnih prava. Pripadnik naroda Yolnu i nezavisni zastupnik u parlamentu Sjevernog teritorija Ingaya Mark Gayala rekao je za program NITV News da se to treba riješiti kao prioritetno pitanje, a naglasio je kako je sam glas u parlamentu beskoristan i uopće nema veliki značaj. On je kazao: "Mislimo da ugovor ima snagu, radi se o otvaranju prostora i radi se o bliskoj suradnji", kazao je, "a poslaće obitelji da se vrate na svoja područja, takozvana klanska imanja koja su imali prije. To bi im vratilo snagu", rekao je on, izgubili su to zbog onoga što im je oduzeto. U sklopu aktivnosti u tjednu beskućnika, koji traje od danas do 7. kolovoza, služba za beskućnike Australije objavila je plan za koji tvrde da može okončati beskućništvo u roku od jednog desetljeća. Iz ove organizacije kažu da bi se to moglo postići kad bi svaka godina se izgradilo 25.000 stanova za smještaj beskućnika, a posebno se osiguralo stambeno zbrinjavanje za žene i djecu koji bježe od nasilja u obitelji. Oni su naime najveća skupina koja traži pomoć, te čine gotovo 2/3 od ukupnog broja beskućnika. Jenny Smith, predsjednica službe za beskućnike Australije, kaže da je situacija porazna.
7,500 women every year return home to the perpetrator because they find that they just can't afford to be anywhere else, and we know that 45,000
7,5 tisuća žena svake se godine vrati kući počinitelju nasilja jer utvrde da si jednostavno ne mogu priuštiti živjeti igdje drugdje. Znamo da bi 45 tisuća žena željelo napustiti svoje veze, ali jednostavno ne vide mogućnost takvog rješenja, niti si to mogu priuštiti. Dakle, od predloženog ulaganja u socijalno stanovanje trebali bi postići stambeno zbrinjavanje za žene i djecu koje bježe od obiteljskog nasilja, naglasila je Smith. Pod pad cijena nekretnina predvodi oštar pad zabilježen u Sidniju i Melbourneu, a prati ga i pad vrijednosti u 5 od 8 većih gradova Australije. Podaci agencije CoreLogic pokazuju da su vrijednosti stanova pale za 1,3% na nacionalnoj razini u srpnju ove godine, što je treći mjesečni pad za redom. Cijene su pale 2% u odnosu na njihov vrhunac u travnju, no većina vlasnika kuća i stanova ostaje na dobitku nakon gotovo 29%-tnog porasta vrijednosti stambenih nekretnina tijekom pandemije koronavirusa. Unatoč ovom mjesečnom padu, cijene stambenih nekretnina u glavnom gradu Australije porasle su za 5,4% u prošloj godini, dok su cijene u regionalnim dijelovima zemlje bile više za 17%. Veliki broj djece u Australiji izloženo je riziku razvoja miopije, odnosno kratkovidnosti, prema rezultatima najnovijeg istraživanja indeksa vida koje je provela organizacija Optometry Australia. Utvrđeno je da više od trećine Australaca nije svjesno da na razvoj kratkovidnosti mogu utjecati produljena razdoblja fokusiranja pogleda, na primjer na zaslon telefona. Više od polovice također nije bilo svjesno da nedostatak izloženosti sunčevoj svjetlosti u djetinjstvu može doprinijeti razvoju kratkovidnosti, jer stanje je koje utječe na fokusiranje svjetla na očnu jabučicu i čini da udaljeni objekti izgledaju mutno. Glavni klinički službenik organizacije Optometry Australia, Luke Arundel, kazao je kako je značajno vrijeme gledanja u ekran, bilo telefona, kompjutera ili druge slične naprave, nakon izbijanja pandemije COVID-19, te premalo vremena provedenog na otvorenome, izložilo djecu opasnosti od razvoja kratkovidnosti. Članovi obitelji nestalih Australaca pozivaju sve koji imaju informacije o njihovim nestalim članovima da im se jave, posebno tijekom obilježavanja Nacionalnog tjedna nestalih osoba koji je počeo 31. srpnja i traje do 6. kolovoza. Više od 53 tisuće osoba prijavljeno je kao nestalo u Australiji prošle godine. 98% pronađeno je u roku od 72 sata, ali oko 2500 osoba dugoročno se vodi kao nestalo. Profili mnogih nestalih osoba mogu se pronaći na internetskoj stranici ovogodišnjeg tjedna nestalih osoba. A ako netko zna gdje se nalazi neka od navedenih osoba, poziva se da kontaktira policiju. Iz policije pak kažu kako nestale osobe također mogu stupiti u kontakt s njima kako bi obavijestili svoje obitelji da su na sigurnom. Ako imaju 18 ili više godina i ne žele da se zna gdje se nalaze, njihova će se privatnost uvažiti i poštovati. Međunarodni odbor Crvenog križa još nije dobio dopuštenje posjetiti mjesto napada u petak u kojem su ubijeni deseci ukrajinskih ratnih zarobljenika. Rusija je u nedjelju pozvala stručnjake Ujedinjenih naroda i Crvenog križa da istraže smrt u postrojenju Olenivka u istočnoj Ukrajini koje kontroliraju separatisti koje podržava Moskva. U svome priopćenju Međunarodni odbor Crvenog križa naveo je kako tek treba dobiti odobrenje za ulazak na mjesto stradanja, uz napomenu da im je najvažniji uvjet da se pristup odmah odobri. Savez 23 humanitarne organizacije u Australiji poziva saveznu vladu da preuzme veću ulogu u odgovoru na globalnu krizu gladi. Gotovo 50 milijuna ljudi u 45 zemalja svijeta živi na rubu gladi koja je pogoršana sukobom u Ukrajini, pandemijom koronavirusa i klimatskim promjenama. U dokumentu za podnošenje proračuna Savez, nazvan Pomozite u borbi protiv gladi, predlaže da Australija poveća izdvajanja na inozemnu pomoć u saveznom proračunu za listopad kako bi u njega uključila mjere kao što je paket od 150 milijuna dolara za sprječavanje gladi u najteže pogođenim regijama Afrike, Afganistana, Sirije i Jemena. Također se navodi da su potrebna dugoročna ulaganja u ciljanu globalnu strategiju osiguranja dovoljnih količina hrane, te u mjerama klimatske otpornosti za Azijsko-pacifičku regiju. Glasnogovornica ovoga saveza, australska odvjetnica rođena u Afganistanu, Mariam Vehzadeh, kaže da je potrebna hitna akcija.
Circumstances are such that in countries including Afghanistan there is what is described as a perfect storm, an entire generation's on the brink of starvation because of that.
Okolnosti su takve da u zemljama uključujući Afganistan vlada ono što se opisuje kao najgori splet okolnosti. Cijela jedna generacija je na rubu gladi zbog takvoga stanja koje uglavnom stvaraju zemlje u ratu. Ukrajinsko-ruski sukob izazvao je razne probleme u lancu opskrbe hranom. To zahtjeva trenutnu i veliku akciju kako bi se spasili milijuni života, kazala je Mariam Vehzadeh. Iz sporta, Australija ostaje broj jedan na ljestvici medalja na igrama Commonwealtha s još jednim zlatom ovjenčanim danom u disciplinama plivanja, gimnastike i biciklizma. Australska ženska T20 reprezentacija kvalificirala se u polufinale pobjedom nad Barbadosom. Finale u plivanju i ragbiju bit će na redu kasnije na igrama. Australija je do sada osvojila ukupno 46 medalja, od toga 19 zlatnih, 11 srebrnih i 16 brončanih. Engleska, Novi Zeland, Kanada i Škotska čine prvih 5 zemalja na vrhu liste. Danas australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,68 eura, 0,58 britanskih funti te 5,14 hrvatskih kuna. Vrijeme danas u glavnim gradovima Australije, Sydney djelomična na oblaka s najvišom temperaturom do 20 stupnjeva, Melbourne djelomično oblačno 16, Brisbane oblačno 21, Perth također oblačno 20, Adelaide djelomično oblačno 15, Hobart djelomično na oblaka 13, Canberra djelomično oblačno 13, Darwin sunčano i 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu našega programa SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Predstojnik ureda potpredsjednice vlade Dalibor Šemper udario je automobilom dijete i pobjegao s mjesta nesreće. Utvrđeno je da je vozio pod utjecajem alkohola. U samo nekoliko dana u Rovinju su uhićena 3 pedofila. Strani turisti snimali su golu djecu mobitelom i kamerom skrivenom u hladnjaku. U Hrvatskoj boravi više od milijun turista. To je 94% dolazaka više u odnosu na predpandemijski srpanj. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Vikend u Hrvatskoj obilježila je vijest da je predstojnik ureda potpredsjednice vlade Anje Šimpraga udario automobilom dječaka u lici, nakon čega mu nije pružio pomoć, već se odvezao s mjesta nesreće, no nije daleko odmakao. Službeno priopćenje kaže, Daliboru Šemperu, starom 46 godina, određen je u Karlovcu na prijedlog općinskog državnog odvjetništva istražni zatvor nakon izazivanja prometne nesreće u kojoj je u petak navečer kod Gračaca pijan teško ozlijedio dijete i pokušao pobjeći. Sutkinja istrage Županijskog suda u Karlovcu Elma Kaleb Mamić jednomjesečni istražni zatvor osumnjičenom je izrekla zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Utvrđeno je da je Schemper upravljao Suzuki Vitarom pod utjecajem 0,94 promila alkohola u krvi, što zakon tretira kao pristajanje da vožnjom u takvom stanju ugrozi druge sudionike u cestovnom prometu. Skrenuo je na suprotni dio kolnika, zatim izvan kolnika, te prednjim lijevim dijelom automobila naletio na 10-godišnjaka, koji se kretao u suprotnom smjeru izvan kolnika. Dijete je uslijed udarca zadobilo višestruke teške tjelesne ozljede. Roditelji su potvrdili medijima da su mu polomljene noge i ruka. U namjeri napuštanja šireg mjesta nesreće Schempera su zaustavili građani, a kako je sve to izgledalo opisali su očevici za javnu radioteleviziju.
Samo se čuo prasak i kad smo došli tu vidjeli smo dečkića gdje leži.
On je kad je udario dijete ravno po onoj ponom, eno vidite tamo stoji ono, to je sve porušio i vidio se trak na cesti i produžio dalje.
Treba je stati pomoći malom, ali nije.
Prema neslužbenim informacijama Schemper je priznao vožnju u pijenom stanju, no kaže da nije vidio dijete i kaže da nije bio svjestan da ga je udario. Zbog svega žali. Potpredsjednica vlade Šimpraga kaže da nadležna tijela vode postupak dalje i utvrđuju sve okolnosti, a ona će pokrenuti razrješenje predstojnika svojeg ureda. Čim smo saznali te informacije, kontaktirali smo dječakovu obitelj kako bismo izrazili žaljenje, jer za ovaj nedopustiv čin nema nikakvog opravdanja. Najbitnije u ovom trenutku da je dječakovo stanje stabilno i želi mu brzi oporavak. Zahvaljujem zdravstvenim djelatnicima u KBC u Zagreb koji vode brigu o stanju dječaka, kaže Šimpraga. Sve za N1 komentirao i šef SDSS-a Milorad Pupovac, iz čije stranke dolazi potpredsjednica vlade Šimpraga.
Čuo sam se s njom i to je za nju bio veliki šok. I odmah je nazvala porodicu čije dijete je stradalo u toj nesreći i najavila da će njezin šef kabineta, odnosno ureda, biti razriješen dužnosti, a okolnosti će se još utvrđivati. Ne, on nema nikakve veze sa SNV-om, niti sa Srpskom zajednicom. On dugo radi u vladi i dugo je na pozicijama kao iznimno profesionalan čovjek.
Još jedna vijest iz Crne kronike. Svako ljeto hrvatska policija među brojnim turistima koji dođu na hrvatsku obalu uhite desetak, ako ne i više pedofila koji snimaju golu djecu na plažama. Tako je rovinjska policija uhitila 81-godišnjeg norveškog državljanina zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Prema podacima policije, zaštitar u jednom turističkom naselju na području Rovinja uočio je u četvrtak poslijepodne muškarca kako sjedi kod dječjeg parka i drži mobitel u ruci. Zbog sumnje da fotografira nagu djecu, zaštitar je pozvao policiju, a policijski službenici obavili su pretragu mobitela, tableta i USB memorije norveškog državljanina. Pronašli su fotografije i videozapise koje prikazuju golu djecu, kao i druge inkriminirajuće sadržaje. Nije to prvi slučaj ove sezone. Prije tjedan dana uhićen je pedofilski dvojac također u Rovinju. Dvojica njemačkih državljana u dobi od 48 i 79 godina snimali su djecu u vodenom parku, a kameru su sakrili unutar prijenosnog hladnjaka. Iza Hrvatske je udarni turistički vikend. Naime, u zemlji je više od 1 milijun turista, većinom stranaca, točnije 1 070 000. Najviše ih je iz Njemačke, Slovenije, Austrije i Poljske. Rovinj, Vir, Medulin, Poreč, Umag i Dubrovnik i dalje su najtraženija odredišta. U odnosu na predpandemijski srpanj ostvareno je 94% rezultata u dolascima i 96% u noćenjima. Među spomenutim turistima su i nizozemski državljani za kojima je u nedjelju organizirana potraga. Naime, strani turisti često podcjenjuju prirodu pa se nepripremljeni bez vode i odgovarajuće opreme zapute u planinarenje često u sandalama i japankama. Tako je u popodnevnim satima nedjelje u centar 112 u Gospiću stigla dojava o 4 stranih državljana, među kojima je 2 djece, kojima je potrebna pomoć, a ubrzo su locirani nedaleko od vrha Panos. Na teren je odmah upućen helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s timom dežurnih letača spašavatelja. U 19 sati i 10 minuta u nedjelju stranci su ukrcani u helikopter i transportirani su u zrakoplovnu bazu Zemunik, odakle su ih preuzeli timovi hitne medicinske pomoći i Hrvatske gorske službe spašavanja. U Zagrebu je održan prosvjed zbog pokolja ukrajinskih ratnih zarobljenika u zatvoru proruskih separatista u Olenivki. Prosvjednici su se okupili na trgu Francuske republike u organizaciji Ukrajinskog veleposlanstva u Zagrebu, a zatražili su osudu Rusije. U napadu su ubijena 53 ukrajinske branitelja Mariupolja, a među njima su bili pripadnici pukovni Azov. Ukrajina i Rusija se međusobno optužuju za taj napad. Ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj Vasilj Kirilić kaže.
Rusija je ponovila svoj lik još jednom pokazale šta to je teroristička zemlja, šta to je terorizm. Rusija brojnim napadima dokazala je da ona je zaista izvor terorizma u svetu.
Bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izašao je u subotu iz zatvora u Remetincu. U istražnom zatvoru je bio jer ga Europski ured javnog tužitelja tereti za zlouporabu europskih fondova pri gradnji vinarije. Tolušićevo opuštanje zatražio je sam ured tužitelja, a nakon što su ispitani svi svjedoci jer mu je istražni zatvor i određen zbog potencijalnog utjecaja na 16 svjedoka. Smatra se da je Tolušić neistinito prilagao dokumentaciju na natječajima za europska sredstva. Na više mjesta u prijavi neistinito je naveo da ima osiguran kredit financijske institucije u kompletnom iznosu vrijednosti projekta, te da će projekt financirati upravo tim kreditom. U tu je svrhu priložio pismo namjere jedne banke, iako u ime obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva nije niti je imao namjeru banki podnijeti zahtjev za odobrenjem tog kredita. U Hrvatskoj je u jednom danu zabilježeno 940 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, a umrlo je 13 osoba, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Trenutačno je aktivan 9861 slučaj COVID-a, a među njima su 683 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 27 njih. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Činjenica da prosječno 11 osoba u zadnjih 7 dana umire od COVID-a ili sa COVID-om apsolutno nije dobra. Stoga još jednom apeliram da svi stariji ljudi, bez obzira što nam najavljuju dolazak novovarijantnih cjepiva, sada uzmu svoju dozu cjepiva, jer i sada postojeća cjepiva brane od novih varijanti u određenoj mjeri.
I tu ćemo završiti ovo javljanje. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske. Trener i menadžer nogometnog kluba Osijek Nenad Bjelica potrošio je sve kredite kod navijača. Hajduk pobjedio u Varaždinu, Dinamo velikim rezultatom porazio Istru, a Gorica uzela bod u Rijeci, javlja Željko Kovačević.
Iako se i dalje čeka ostavka menadžera i trenera NK Osijeka Nenada Bjelice, svi je izvjesni da će unatoč razočaranju navijača posljednjim rezultatima nekadašnji kapetan momčadi NK Osijeka ostati na klupi bijelo-plavih. Odlaskom na mjesto trenera Dinama Bjelicu su navijači izbrisali s murala najvećih legendi NK Osijeka. Nakon posljednjih događaja mogli bi ga se u potpunosti odreći, kao što se to dogodilo s donedavnim predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, golgeterom reprezentacije Davorom Šukerom. Šuker je po njima zaboravio Osijek na sve načine, a Bjelicu, kojem su oprostili što je bio trener u klubu bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića, izdušno ga ponovo prihvatili i štitili, sada bi mogli zauvijek izbrisati. Neposredno prije nedjeljnog susreta najveterani navijači Osijeka, članovi kohorte, napisali su na svojoj Facebook stranici ono što većini smeta. Kupovina starih igrača, izgubljene ključne utakmice, unatoč nikad većem budžetu, izostanak bilo kakvog trofeja i ono zbog čega je prekipilo ispadanje iz trećeg pretkola konferencijske lige od kazahstanskog kluba kojem prijeti ispadanje iz njihove prve lige. Iako je Bjelica nakon utakmice rekao da ne želi biti trener klubu, stvari su potpuno drugačije. Jutarnji list je objavio popis 100 najuspješnijih hrvatskih poduzetnika. Na toj listi je nekoliko nogometaša, ali više od svih njih zaradio je Nenad Bjelica. Službeno je u prošloj godini trener NK Osijeka uprihodio 10.700.000 kuna, najviše u hrvatskom sportu. Pri sklapanju ugovora Bjelica se zaštitio tako što je ugradio stavku da mu je klub u slučaju otkaza dužan isplatiti kompletan iznos ugovora, kako njemu tako i stožeru. Jutarnji navodi da je u tom slučaju iznos odštete njemu i članovima stručnog stožera ukupno iznosi 22 do 23 milijuna kuna, s tim da Bjelici pripada 12 milijuna kuna ili više od 3 milijuna eura. Isto vrijedi obrnuto ako Bjelica i njegovi ljudi daju otkaz. Pat pozicija do sljedećeg ljeta kada ističe trogodišnji ugovor. Na današnjoj utakmici kohorta nije navijala, a Osijek i Slaven Belupo odigrali su bez golova, Slaven je bio bolji, a Bjelica je prodavao floskule.
Danas je utakmica tako završila i naravno da ne mogu biti zadovoljan sa rezultatom, ali nastavljamo dalje i dobro ćemo se pripremiti za sljedeću utakmicu i pokušati pobijediti u Puli.
Trener Slaven Belupa Zoran Zekić, kojeg navijači zazivaju da se vrati na klupu NK Osijeka, je rekao:
mislim da smo na dobrom putu, imamo još nekih igrača koji će naravno napredovati. Optimista sam zapravo kao i uvijek.
Hajduk je na gostovanju porazio Varaždin s 2-0, a oba gola je zabio Marko Livaja u 29. i 45. pobjedu je ostvario i Dinamo, koji je na Maksimiru porazio Istru s 4-1, upisavši treću pobjedu na startu prvenstva. Golove za Dinamo zabili su Mislav Oršić u 11. iz kaznenog udarca, Boško Šutalo u 32. Petar Bočka u 80. i Mahire Mreli u 87. dok je za goste zabio Monsfer Bakar u 84. U prvom susretu trećeg kola Šibenik na stadionu Šubićevac pobjedio Lokomotivu s 2-1, ostvarivši prvu pobjedu ove sezone. Šibenik je poveo s 2-0 golovima Duje Čopa u 38. 88. i Bernarda Matića u 74. dok je za goste zabio Sandro Kulenović u 80. iskazanog udarca. Varaždinci su bolje krenuli u susret, no iz prve ozbiljnije prijetnje Livaja majstarskim udarcem iz okreta iznenadio cijelu obranu Varaždinaca. Livaja je svoju genijalnost pokazao i sudačkoj nadoknadi kada je odigrao dupli pas Krovinovićem, a Hajdukova zvijezda potkopao loptu i znalački prebacio loptu preko zelenike za 2-0. Trener momčadi Hajduka Valdez Dambrouskas.
Important 3 points, but the game could be much better. Don't think, you know, like we were better team, we were more clinical through Livaja, through our goals, of, you know, like play our game that we know that I think everybody expects from Hajduk. So we need to go back to work hard, but as you say, you know, when you play like this and you win the game and you keep clean sheet, you cannot be, you know, too disappointed.
Dinamo je dobio Istru 4-1, Modri su na otvaranju sezone pobijedili Lokomotivu s 3-2, potom porazili Slaven Belupos 5-1. Hrvatski je prvak u susretu s Puljanima dominirao i rutinski je stigao do novih bodova trener Dinama Ante Čačić.
Mislim da smo iz više aspekta dobro radili utakmicu, jer sam nekim igračima koji do sad nisu imali tezarskog podražaja, neki smo igrače odmorili, tako da moram biti zadovoljan. Na kraju jedna lijepa pobjeda koja nam sigurno puno znači pred odlazak u Bugarsku na prvu utakmicu sa Ludogorcem.
Našu Vičecu je bilo 2-1, bilo je i 2-2, ali je VAR poništio gol Lokomotivi. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku, a u drugom dijelu našega programa danas vam donosimo priču o mogućem rješenju problema s globalnim zagrijavanjem i energetskom krizom. Je li nuklearna fuzija rješenje? Prije toga govorit ćemo o beskućništvu među mladima u Australiji i padu broja donatora organa. Slušajte nas. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Okrećemo se sada australskih temama, a govorit ćemo o posljedicama pandemije koronavirusa na doniranje organa i rast broja beskućnika među tinejdžerima. Novo izvješće pokazalo je da su mnogi tinejdžeri prošle godine po prvi puta postali beskućnici. Mnogi mladi ljudi napustili su svoje domove kako bi pobjegli od zlostavljanja ili financijskog i psihičkog stresa. Prilog Felicity Davy i Omo Bello pripremila je Mirna Primorac.
Novo izvješće pokazalo je da je sve veći broj australskih tinejdžera bio prisiljen na beskućništvo tijekom pandemije koronavirusa. Kako je većina zemlje uvedena u karantenu, zbog čega su mnogi ostali kod kuće, izvršna direktorica Mission Australia, Sharon Callister, kaže da su se životni uvjeti za mnoge mlade ljude u to vrijeme drastično pogoršali.
Well, obviously there is a key difference between having a roof over your head and a safe and secure home and being faced with no fixed address, sleeping rough in refuges, transitional or crisis accommodation, no place to feel safe and secure.
Pa očito postoji ključna razlika između krova nad glavom i sigurnog doma, te suočavanja s nedostatkom fiksne adrese. Spavanje na različitim mjestima, u skloništima, prijelaznom ili kriznom smještaju. Nema mjesta gdje bi se osjećali sigurnim, kazala je Kaliste. Istraživanje Mission Australia pokazuje da je jedna od 20 mladih osoba između 15 i 19 godina prvi put postala beskućnik. Gospođa Kaliste kaže da odgovori sudionika ankete pokazuju kako je izolacija tijekom karantene izazvala problem.
They told us that the key reasons for first-time homelessness this time around were conflict and family breakdown, discrimination, family and domestic violence, psychological distress, and obviously all of those underpinned by...
Rekli su nam da su ključni razlozi za beskućništvo ovoga puta bili sukobi i raspad obitelji, diskriminacija, obiteljsko nasilje, psihička nevolja i očito svi oni koji su potkrijepljeni izolacijom doživljenom tijekom koronavirusa, dodala je Kaliste. Studija pokazuje da je 4,8% mladih doživjelo beskućništvo u 2021. godini, što je porast u odnosu na 3,9% u 2017. godini. Također pokazuje da su 3 od 5 njih bile mlade žene. Zamjetan je porast broja mladih s invaliditetom u istoj nevolji s 5,5% u 2017. godini na 13,6% u 2021. godini. No došlo je do blagog pada u broju tinejdžera beskućnika iz prvih naroda s 8,8% u 2017. godini na 8% u 2021. godini. Izvršni direktor dobrotvorne organizacije Wayside Chapel John Avon tvrdi da statistika ne odražava stvarne brojke.
Statistics like this and reports like this should really alarm us and highlight us to the fact that whilst most of what we consider homelessness, which is insecure housing, is a far greater number than the people we see sleeping rough on our street.
Ovakve statistike i ovakva izvješća stvarno bi nas trebali alarmirati i ukazati na činjenicu da, iako je većina onoga što smatramo beskućnicima, što je nesigurno stanovanje, daleko veći broj onih koji vidimo kako spavaju na ulicama. Postoji mnogo onih koji se samo drže na okupu, koji spavaju kod prijatelja ili rodbine, koji daju sve od sebe da dođu do posla, obrazovanja, stalnog zaposlenja, ali brzo gube potporu da bi mogli održati takav način života, a i brzo će završiti na našim ulicama. I bojim se da bismo, ako sada ne poduzmemo dobre, brze i korektivne mjere, mogli vidjeti naše ulice sa značajno povećanim brojem beskućnika, kazao je Aven. Dobrotvorne organizacije u Australiji kažu da nesigurno stanovanje može dovesti do toga da tinejdžeri propuste priliku za obrazovanje i zapošljavanje koje im je potrebno za budućnost. Kate Colvin iz Everybody's Home kaže da će, s obzirom na to da je pristupačno stanovanje sve nedostižnije i prognozom rastuće inflacije, mladima to biti sve veći izazov.
The rising cost of living, the things that are going up in price, impact on people on lowest incomes the worst. So, rents have increased massively. Basics at the supermarket are increasing. So,
Rastu troškovi života, sve stvari poskupljuju. Najgore utječu na ljude s najnižim primanjima. Znate da su stanarine uvelike porasle. Osnovne stvari u supermarketima su sve skuplje. Tako da su stvarno teška vremena i jako će teško padati mladim ljudima koji ne mogu živjeti kod kuće i onima koji se pokušavaju osamostaliti, kazala je Colvin. Neprofitne organizacije u zemlji kažu da je naciji očajnički potrebno 30.000 novih domova za socijalno stanovanje koje je obećala nova vlada. Sharon Callister iz Mission Australia kaže da statistika ukazuje na hitnost djelovanja.
Well, if you look at the statistics and the fact that youth homelessness is increasing, and that's generally across the board, we're not doing enough. But we are pleased that the Albanese government has said that they've got a commitment to this. As I said, what we need to ensure is that it's...
Ako pogledate statistiku i činjenicu da je beskućništvo među mladima u porastu, a to je općenito posvuda, ne činimo dovoljno. Ali drago nam je što je Albanezijeva vlada rekla da se obvezala na ovom. Kao što sam rekla, ono što moramo osigurati je da je smještaj pristupačan, da ga mladi na vrijeme dobiju, a vrijeme za djelovanje je sada, kazala je Kaliste.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Felicity Davy i Omo Bello. Za gotovo 2000 Australaca koji su trenutno na listi čekanja za presađivanje organa je pitanje života i smrti. COVID-19 i dalje smanjuje njihove izglede za preživljavanje, budući da su donacije smanjene za 25% od početka pandemije. Mirna Primorac s prilogom Emme Calloway.
Dok Trent Jones dolazi kući s posla, njegove kćeri, devetogodišnje blizanke Vivian i Sunny i petogodišnja Jasmine, uvijek su sretne što je kod kuće. Peteročlanoj obitelji iz Melbourna život je užurban. Između vježbanja japanskog i tjednog treninga gimnastike i lakrosa, Sunny i Vivian su nerazdvojne. Ali kao bebe, svaka od njih je imala drugačiji početak života.
The weeks after we got back home, I was like, she does look a bit different, you know. She's yellower, just, you know, grumpier, skinnier, just not happy compared to her twin Vivian.
Tjednima nakon što smo se vratili kući, mislio sam da izgleda malo drugačije. Vidiš da je žuća, znaš da je mrzovoljnija, mršavija, jednostavno nije bila sretna u usporedbi sa svojom blizankom Vivian, kazao je Trent. Sa samo 6 tjedana Sunny je dijagnosticirana rijetka bolest jetre. Trentu i njegovoj ženi Minak rečeno je da će joj trebati transplantacija kako bi preživjela.
We'd never heard of it. You know, you start learning Dr. Google and talking to people and mm-hmm. Yeah, biliary atresia. I was like, what's that? And
Nikada nismo čuli za to. Znate, počnete učiti od doktora Googla i razgovarati s ljudima. I da, bilijarna atrezija, što je to? Dodao je Trent. Bilijarna atrezija, dječja je bolest jetre uzrokovana neobičajnim sužavanjem, začepljenjem ili nedostatkom jednog ili više žučnih kanala, što rezultira blokadama koje oštećuju organ. To je najčešći uzrok presađivanja jetre među djecom u Australiji i to je dovelo do toga da Sunny primi svoju prvu transplantaciju jetre sa samo 2 godine. No nedugo zatim prva transplantacija nije uspjela i Sunny je ponovno stavljena na listu čekanja.
The first time around, something where there was time to maybe manage it and we'll find the exact perfect moment, the exact perfect donor and line up all the ducks. That suddenly wasn't the options.
Prvi put gdje je bilo vremena da se to možda riješi i da pronađemo savršen trenutak i donora i da sve bude u redu, odjednom više nije bilo opcija, dodao je Trent. 3 tjedna prije Saninog rođendana otvorila se savršena prilika.
Thankfully for us, there was another option in that 3-week period, so that really saved Sunny. Very lucky.
Srećom za nas, postojala je još jedna opcija u tom trotjednom razdoblju, tako da je to stvarno, pretpostavljam, spasilo Sunny, dodao je Trent. Ono što je sada uspješna priča za Sunny je igra čekanja za one koji su još na popisu, a mogućnosti za transplantaciju su dodatno ograničene zbog pandemije. Manjak osoblja i veliki broj oboljelih od COVID-19 utjecali su na sve sektore zdravstvene zaštite. Dr. Ramanathan Lashma, stručnjak za intenzivnu njegu bolnice u Liverpoolu, kaže da su najveći utjecaj na donacije organa imala međudržavna ograničenja putovanja.
And with organ donation we need teams from across the state and interstate as well to come and help with the process. That was quite difficult with domestic travel being restrained.
Što se tiče doniranja organa, potrebni su nam timovi iz cijele države i okolnih država da dođu i pomognu u procesu. To je bilo poprilično teško jer su putovanja bila ograničena, kazao je dr. Lashma. U posljednje 2 godine doniranje organa u Australiji palo je za 25%. A broj ljudi koji primaju transplantacije pao je za 19%. Profesorica Helen Optam, nacionalna medicinska direktorica Uprave za transplantaciju organa, kaže da nikad nije bilo važnije vrijeme za upis u nacionalni registar donora.
Registering is really important because it makes it clear to your family your decision about organ donation.
Registracija je jako važna jer vašoj obitelji jasno daje do znanja vašu odluku o doniranju organa, kazala je Optam. Da bi osoba postala donor, mora umrijeti u bolnici, obično na respiratoru. Samo oko 2% ljudi koji umru u bolnici ispunjava te uvjete, što čini vjerojatnim da ćete vi trebati transplantaciju organa nego da ikada postanete donor.
We're all more likely to need an organ transplant than we are ever to be a donor. So it's really important if we want access to transplantation for ourselves and the people we love that we be willing to also be donors.
Veća je vjerojatnost da ćemo svi trebati transplantaciju organa nego da ćemo ikada biti donor. Stoga je jako važno, ako želimo pristup transplantaciji za sebe i ljude koje volimo, da budemo voljni biti i donori, dodala je Optam. Imati voljenu osobu na listi čekanja za transplantaciju organa poznat je osjećaj za 21-godišnju Ikram Ahmed. Pateći od zatajenja bubrega, njen mlađi brat Hosein čekao je 4 godine prije nego što je primio poziv za transplantaciju koja mu je promijenila život. Za 10-članu obitelji iz Melbourna čekanje je prekinuo ranojutarnji telefonski poziv.
I just remember waking up to my mom just screaming so loud. And I just ran to where she was and I was just like, is everything okay? And she was just running to Hussein's room to kind of wake him up. And everyone was just crying out of pure excitement and happiness.
Samo se sjećam kako sam se probudila uz vrisku moje mame. Otrčala sam do mjesta gdje je bila i pitala je li sve u redu, a ona je trčala do Hoseinove sobe pokušavajući ga probuditi i da mu kaže da ide na transplantaciju bubrega, ide na operaciju. Dakle, kod nas mislim da je bilo više kao da su svi plakali od čistog uzbuđenja i sreće, kazala je Ikram. Nakon što je gledala kako njen brat odrasta u bolnici izvan nje, Ikram je sada otišla korak dalje. Trenutačno je na zadnjem semestru studija kako bi postala medicinska sestra, a Ikram kaže da su je inspirirale medicinske sestre koje su spasile život njena brata.
I just wanted to do something for the Australian population that they've kind of done for my brother. I'd just help out other families the same way that we were all helped out, because honestly it was one of the greatest moments of our lives knowing that.
Samo sam htjela učiniti nešto za australsko stanovništvo, kao što su oni učinili za mog brata, i samo pomoći drugim obiteljima na isti način na koji je nama pomognuto. Jer iskreno, to je bio jedan od najvećih trenutaka naših života. Znajući da je dobio transplantaciju, znajući da ima sjajan tim koji se brine o njemu i pomaže mu tijekom cijelog ovog procesa, dodala je Ikram. A gotovo 2000 Australaca trenutno čeka na njihov telefonski poziv za transplantaciju organa. Donate Life pokušava pridobiti 100.000 Australaca da provedu jednu minutu prijavljujući se u registar donacije organa. Za Trenta i Ikram jedna minuta promijenila je cijeli život.
Like those people definitely to know that it's, you know, it's just given Sunny her chance.
Želim da ti ljudi znaju da je ta jedna minuta dala šansu našoj Sani, kazao je Trent.
Your registration as an organ or tissue donor can have a major effect on a person's life, and this can merely be done by helping others like my little brother experience the simple joys of everyday life.
Vaša registracija kao donora organa ili tkiva može imati veliki učinak na život osobe, a to se stvarno može učiniti pomažući drugima, poput mog mlađeg brata, da iskuse jednostavne radosti svakodnevnog života, kazala je Ikram.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Eme Callaway. U nastavku poslušajte znanstvenu temu za koju se mnogi nadaju da bi mogla riješiti probleme s energijom i globalnim zagrijavanjem. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Nedavna otkrića u tehnologiji nuklearne fuzije oduševila su mnoge znanstvenike zbog njezinog potencijala za pružanje gotovo neograničenog rezervoara energije s niskim emisijama štetnih plinova. Ali kritičari se pitaju hoće li nuklearna fuzija biti spremna na vrijeme da utječe na prijeteću klimatsku krizu. Prilog Steve'a Traska pripremila je Mirna Primorac.
U utrci za pronalaženjem pouzdanih izvora obnovljive energije, drugačija vrsta nuklearne energije oblikuje se kao obećavajuće dugoročno rješenje. Inženjer Adi Peterson radi sa australskim tehnološkim startupom HB11, čiji je cilj koristiti proces koji se zove nuklearna fuzija za proizvodnju čiste i, što je najvažnije, sigurne električne energije.
I think people are starting to get quite excited about it. The process of producing electricity can be more efficient, and the great benefit is that there's no waste products.
Mislim da se ljudi počinju prilično uzbuđivati zbog toga. Proces proizvodnje električne energije može biti učinkovitiji, a velika je korist to što nema otpadnih proizvoda, kazao je Peterson. On je bivši izvršni direktor Organizacije za nuklearnu znanost i tehnologiju Savezne vlade. Kaže da nuklearna fuzija u osnovi ponavlja isti kemijski proces koji pokreće jezgru sunca.
So we literally taking something that powers pretty much the whole universe and trying to bring it to Earth and to make it predictable, low cost and very safe energy.
Vi doslovno uzimate nešto što napaja gotovo cijeli svemir i pokušavate to dovesti na zemlju kako biste proizveli predvidljivu, jeftinu i vrlo sigurnu energiju, dodao je Peterson. Desetljećima je nuklearna energija generirana pomoću procesa koji se naziva fizija. Tada se nestabilni atomi poput urana razdvajaju u naletu energije i dugotrajnog zračenja. Nuklearna fizija čini oko 10% svjetske električne energije, ali nosi stigmu zastrašujućih taljina, poput katastrofe u Černobilu 1986. godine ili katastrofe u Fukushimi 2011. godine. Za usporedbu, nuklearna fuzija spaja manje atome. To stvara izljev energije, neke nus proizvode helija i samo malu količinu kratkotrajnog zračenja. Nuklearni fizičar Joe Kachan kaže da je fuzijska energija samo po sebi sigurna.
Nuclear fusion has no prospects of causing meltdowns. It doesn't work that way. The physics does not support it.
Nuklearna fuzija nema izgleda uzrokovati topljenje. Ne ide to tako. Fizika to ne podržava, kazao je Kachan.
2-1-0.
Ranije ove godine reaktor JET u Oxfordshire, Engleskoj, postigao je veliki fuzijski pomak. Proizveo oko 60 megađula energije u naletu od 5 sekundi, što je otprilike dovoljno snage da prokuha bokal vode 60 puta. Iako je ovo daleko od komercijalne koristi, to je ključni dokaz koncepta.
The excitement is because it's looking like it's possible to generate electricity just from fusion.
Uzbuđenje je jer izgleda kao da je moguće proizvesti električnu energiju samo iz fuzije, kazao je Kachan. Dok energetski analitičar Tim Buckley kaže da bi nuklearna fuzija mogla biti dugoročno korisna, to nije kratkoročno rješenje za klimatsku krizu. Kaže da su tehnologije s niskim stopama emisija poput sunca i vjetra potrebne upravo sada, a nuklearna fuzija je još barem 20 godina udaljena od pumpanja u mrežu električne energije.
Yeah, nuclear fusion, when I was in nappies 55 years ago, nuclear fusion was a decade away from development, from commercialization, and 55 years later it's still just about a decade or two away from commercialization.
Nuklearna fuzija. Kad sam bio u pelenama prije 55 godina, nuklearna fuzija bila je desetljeće udaljena od komercijalizacije, a sada, 55 godina kasnije, još uvijek je samo desetljeće ili dva od komercijalizacije, kazao je Buckley. Inženjeri trenutno grade najveći nuklearni fuzijski reaktor na svijetu na lokaciji u Južnoj Francuskoj. Projekt je vrijedan više od 20 milijardi dolara, a na njemu rade stručnjaci iz 35 zemalja, uključujući Australiju. Pristaše se nadaju da će reaktor konačno pokazati da nuklearna fuzija može učinkovito generirati energiju u velikim razmjerima. Planirani završetak izgradnje je 2025. godine.
Mirna Primorac s prilogom Steve'a Truska, kojim smo se približili kraju današnjega programa. Za kraj, podsjetnik na vijesti dana. U tjednu posvećenom beskućnicima Savezna vlada pozvana je da usvoji plan za okončanje beskućništva u Australiji u roku od 10 godina. Savez 23 humanitarne organizacije u Australiji poziva Saveznu vladu da poveća izdvajanja u odgovoru na globalnu krizu gladi. U Hrvatskoj boravi više od milijun turista, što je 94% dolazaka turista u odnosu na mjesec srpanj prije izbijanja pandemije koronavirusa. Članovi obitelji nestalih Australaca pozivaju sve koji imaju informacije o njihovim nestalim članovima da im se jave posebno tijekom obilježavanja Nacionalnog tjedna nestalih osoba koji je počeo 31. srpnja i traje do 6. kolovoza. Australija ostaje broj 1 na ljestvici medalja na igrama Commonwealtha s dosad osvojenih 46 medalja, od čega je 19 zlatnih. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 1. kolovoza. Program je uredila Marijana Buljan, a ja sam Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti i budite s nama ponovo u utorak, četvrtak i petak u našem terminu od 11 do 12 sati. Ugodan ostatak dana i do slušanja sutra u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.